I dnes začneme zmínkou o knihovně Log4J.
Francouzská národní komise CNIL, což je vlastně francouzský orgán pro ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, oznámil udělení sankcí, jedné ve výši 60 milionů eur vůči Facebooku a druhé ve výši 150 milionů eur vůči společnosti Google.
Nová zpráva, která je ale poměrně relevantní a podstatná pro bezpečnostní komunitu, se týká trojanizované verze poměrně oblíbeného dekompilátoru, který se jmenuje DNSpy.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu.
I dnes začneme zmínkou o knihovně Log4J. Tentokrát ale trošičku, možná netradičně, nebudeme zmiňovat zranitelnosti, které se jí týkají, respektive alespoň ne žádné nové, ale spíš reakci na ty již známé. Americká FTC, Federal Trade Commission, což je v podstatě mezi jinými i organizace, která má ve Spojených státech za úkol řešit ochranu spotřebitelů, se totiž v uplynulém týdnu vyjádřila v tom smyslu, že pokud některá organizace nezáplatuje dostatečně včasně ty zranitelnosti, které byly v Log4J objeveny, primárně tedy Log4Shell, bude v případě úniku dat z té dané organizace FTC vyžadovat jakýkoliv maximální postih jí americká legislativa umožní. Jinými slovy, jedná se v podstatě o varování ve smyslu organizace, buď budete pečovat, anebo pokud bude z vašeho pozdního pečování nebo absence pečování nějaký dopad na spotřebitele, my vás potáhneme k soudu a budeme požadovat, abyste trpěli co nejvíc bude možné. Jedná se o takový v podstatě, já si troufnu říct, bezprecedentní krok, protože nic podobného opravdu nepamatuji ani ve Spojených státech, ani jinde. Takže je to asi další hezká ukázka toho, kterým směrem bude směřovat do budoucna minimálně ve Spojených státech, ale lze předpokládat i jinde, tlak ze strany vlád a vládních organizací směrem k soukromým institucím. Čili už to nebude jenom o tom, požadujeme po institucích, které jsou pod specifickými legislativními normami zaměřenými na kybernetickou bezpečnost, aby pečovali, ale explicitně říkáme, chceme, aby pečovali všichni, pokud to dělat nebudou, postihneme je dle toho, co nám právo umožňuje v celé jeho šíři. Takže touto kratičkou zmínkou o reakci FTC na zranitelnosti v Log4J se s Log4J alespoň pro dnešek rozloučíme.
Francouzská národní komise CNIL, což je vlastně francouzský orgán pro ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, oznámil udělení sankcí, jedné ve výši 60 milionů eur vůči Facebooku a druhé ve výši 150 milionů eur vůči společnosti Google. Tyhle sankce byly uděleny kvůli tomu, že návštěvníkům zmiňovaných webových stránek společnosti znesnadňují odmítnout tracking cookie souborů, a to skrytím možnosti odmítnutí za více kliknutí. Facebook i Google totiž umožňují návštěvníkům jejich webových stránek přijmout celou sadu souboru cookie v jedné akci s tisknutím prakticky jednoho tlačítka dostupného hned na první stránce. Odmítnutí souboru cookies ale udělali společnosti manuální, prakticky odrazující proces, který vyžaduje, aby uživatelé zakázali jeden po druhém prakticky. Komise CNIL tedy před několika měsíci informovala obě společnosti o tomto přestupku a obdržela ujištění, že společnosti problém napraví. V prosinci roku 2021 pak Facebook odeslal snímky obrazovky s novým rozhraním pro správu souboru cookie, kdy tvrdil, že došlo k vylepšení mechanismu, který již neupředává jejich přijetí. Výbor však shledal, že odmítnutí cookies zůstává těžkopádné a jejich přijímání je stále značně jednodušší. V důsledku toho tedy francouzská komise CNIL oznámila onu správní pokutu ve výši 60 milionů eur společnosti Facebook Ireland Limited a dalších 100 000 eur za každý den prodlení z dodržení tohoto předpisu počínaje březnem 2022. Stejný termín a sankce za zpoždění byly oznámeny oznámeny pro Google. Pokuta ve výši 150 milionů eur byla rozdělena mezi Google LLC a Google Ireland Limited, 90 milionů eur, respektive 60 milionů eur. Většina antivirových programů před výskytem kryptominerů varují, Norton se ale vydal úplně jinou cestou. Norton ve svém antivirovém řešení totiž poskytuje nově i kryptominer. Ten kryptominer teď bude už součástí všech instalací, ale pro jeho aktivaci je potřeba souhlasit s jeho použitím a je nutné mít grafickou kartu s pamětí nejméně 6 GB. Poplatky spojené s těžbou jsou stanoveny na 15%, což je lehce výše než u legitimních kryptominerů a tato částka navíc nepokrývá poplatky za převod. Ten je k tomu omezen pouze na jednoho provozovatele kryptopeněženek. Norton LifeLock začal nabízet tuto těžební službu už v červenci roku 2021 a prvotní zprávy o tomto plánu okamžitě v tu chvíli nezískaly širokou pozornost. To se změnilo teď 4. ledna, když spolueditor Boeing Cory Doctorow tweetoval, že Norton Crypto bude běžet ve výchozím nastavení pro uživatele Norton 360. Tenhle krok Nortonu pochopitelně rozhořčil řadu stávajících uživatelů tohoto antivirového programu a tak bude určitě zajímavé sledovat, zda se společnosti tento krok ukáže jako úspěšný či nikoliv.
Jen málo koho překvapí, že po internetu se šíří poměrně velké množství trojanizovaného softwaru. Útočníci s oblibou používají jak otevřený software, tak proprietární software, například ve formě nějakých trojanizovaných kreků, k tomu, aby šířili své výtvory. Nová zpráva, která je ale poměrně relevantní a podstatná pro bezpečnostní komunitu, zejména pro ty z nás, kteří se občas věnují analýze malwareu a reverse engineeringu .NET aplikací, se týká trojanizované verze poměrně oblíbeného dekompilátoru, který se jmenuje DNSpy. DNSpy je nástroj, který umožňuje dekompilovat v uvozovkách .NET aplikace zpět do původního čitelného kódu a je to asi nejpoužívanější aplikace pro tenhle ten účel v rámci incident response a malware reverse engineering komunity. Pro potenciální útočníky tak tedy rozhodně může být zajímavé dostat nějaký svůj kód na stroje téhleté komunity. Naštěstí to nebylo to, k čemu tentokrát útočníci sáhli. Útočníci nějakou dobu zpátky začali vyvíjet v uvozovkách, respektive publikovat vlastní fork DNSpy. Došlo k tomu potom, co první verze DNSpy ukončila svůj vývoj. Od té doby jede paralelně další fork na GitHubu, v kterém je vyvíjená legitimní verze téhle aplikace. Nicméně útočníci si ji forknuli také, přidali do ní vlastní kód a začali tu svoji verzi poměrně masivně nabízet. Využili k tomu i vlastní web dnspy.net, který se pokusili následně poměrně hezky optimalizovat, to se jim i povedlo, Google nabízel v rámci svých výsledků tuhletu webovou adresu poměrně přednostně. Následně do téhleté verze DNSpy přidali vlastní kód, který ale naštěstí nedělal nic až tak škodlivého v té verzi, která byla nyní analyzována a o kterou se opírá poměrně velké množství článků z toho uplynulého týdne, byl vložený v uvozovkách jen malware, který funguje jako clipboard hijacker. Čili nástroj, který v momentě, kdy uživatel kopíruje adresu nějaké kryptoměnové peněženky, tak by ji nahrazoval adresou kryptoměnové peněženky útočníka. Slouží to k tomu, aby útočníci měli možnost nahradit cílovou adresu peněženky, když uživatel kopíruje adresu, na kterou chce poslat nějakou kryptoměnu. Takže aby místo zamýšleného příjemce dostali tu kryptoměnu právě útočníci. Zřejmě se tedy nejedná, vzhledem k tomu, co jsem teď řekl, o cílený útok na bezpečnostní komunitu, vzhledem k tomu, že tenhle ten nástroj je často používaný i běžnými vývojáři, lze předpokládat, že zejména oni, nebo spíš ta širší komunita uživatelů, budou zamýšleným cílem celé téhleté kampaně. Na druhou stranu hezky to ukazuje, že ani v případě bezpečnostních nástrojů bychom neměli spoléhat na to, že když se to nachází na GitHubu a má to známé jméno, nemůže to obsahovat nic škodlivého. Konec konců k té poslední zmíněné zprávě se vztahuje i naše dnešní doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti a týká se používání bezpečnostního softwaru pro různé činnosti v oblasti bezpečnostní analýzy, reakce na incidenty, analýzy malwareu a tak dále. Pro všechny ty výše zmíněné oblasti velmi často používáme nástroje, které jsou vyvíjeny a distribuovány jako open source. Je to z pohledu bezpečnostní komunity poměrně normální. Výzkumník v rámci jednoho CERTu vyvine nějaký nástroj, ten následně publikuje touhletou formou například na GitHubu a najednou ho začne používat širší bezpečnostní komunita. Tohle to je naprosto v pořádku a neříkám, že bychom se toho měli vzdávat. Nicméně je potřeba mít ty nástroje, které používáme pro bezpečnostní analýzu, nějakým způsobem řízené. Rozhodně bychom neměli spoléhat na to, že nástroj, v kterém analyzujeme malware, přestože se jedná o open source, bude by default bezpečný. Čili moje doporučení směrem k vám, dámy a pánové, zní: pokud máte nějaký formalizovaný incident response plán, pokud ne, mimochodem, určitě si ho zaveďte, je to první krok na cestě k nějaké optimalizaci toho, jak reagovat na incidenty, ale pokud už ho máte, zkuste se zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to formalizovat v návaznosti na něj nějakým způsobem i software, který je používaný v rámci jednotlivých kroků, které máte v procesech pro zvládání bezpečnostních incidentů definované. Používaný. Jinými slovy, pokud víme, že pro analýzu malwareu používáme těchto 10 nebo 20 kusů softwaru, stálo by za to formalizovat si i jaké verze, odkud stažené, můžou být pro tu analýzu použité. V tomhle případě by ten dopad našeho používání DNSpy pro analýzu škodlivého kódu rozhodně nebyl nijak hrozivý, ale pokud byste sáhli trošičku víc do historie, v loňském roce jsme tu měli například i šířenou trojanizovanou verzi nástroje AIDA Pro. A v jejím případě už by analýza s něčím podobným toho škodlivého kódu nemusela nutně vždycky vést k výsledkům, které by pro nás byly použitelné pro tu reakci na incidenty. Nechme stranou, že by to znamenalo i backdoor do naší organizace, kdyby jsme takovou trojanizovanou verzi IDA použili. Tímto možná lehce pesimistickým doporučením se s vámi pro dnešek rozloučíme. Tak jako vždy i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
Naslyšenou.